წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი, რადიო თავისუფლების პოდკასტი „წიგნები“, რომელშიც გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა „ქართული“. დღეს ვილაპარაკებთ გალაკტიონზე, კვლავ და მის მუზაზე, მერი შერვაშიძეზე და ლექსზე, ლექსების მთელ ციკლზე, რომელიც მერის მიეძღვნა. მერი მოგეხსენებათ არის რომანტიკოსების საყრარელი სახელი. გალაკტიონიც ამბობს ერთ ადგილას, აქ მრავალია ცისფერი ფერი, ეს ფერი მარათვალსეყვარე, როგორც ქალწულის სახელი. მერი არის ცისფერი დამწუხარება, ცისფერის დამწუხარების, და ბევრი რამის სიმბოლო იყო რომანტიკოსებთან. ცნობილი არის მერი შელისა, ცნობილი არის მერი შელი, ფრანკენშტაინის ავტორი. ცნობილი არის, რომ მერი დაფი უყვარდა მაგალითად ბაირონს, როცა ბავშვი იყო და 10 წლის იყო, როდესაც ეს მერი დაფი მისი ბიძაშვილი გათხოვდა და ბაირონმა კინაღამ თავი მოიკლა, ბავშვი დეპრესიაში ჩავარდა. შემდეგ რამდენიმე ცნობილი ლექსი მიძღვნილ მერისადმი. ცნობილი არის პუშკინის მერი. გალაკტიონი კარგად იცნობდა, ბუნებრივია, როგორც პუშკინის მერს, ისე შესანიშნავად იცნობდა ალექსანდრ ბლოკის მერს. რა თქმა უნდა, შეუმჩნეველი მას არ დარჩა ლერმონტოვის ნიაჟნაი მერი, რომელიც სხვა შორის პეჩორინის ძალიან იოლი სამსხვერპლო გახდა. მერი არის უპოპულარულესი სახელი უამრავი პოეტის შემოქმედებაში და გალაქტიონმა, სხვა შორის ერთადერთმა ქართულ პოეზიაში რომანტიკული მერი შემოიყვანა. საერთოდ, როდესაც მერი ეს ლექსი დაიწერა და იგი გამოქვეყნა 1915 წელს, იყო ეჭვი, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, მერი შერვაშიძე. რატომ? იმიტომ, რომ ერთი საქართველოში ბევრი მერი არისო, იმიტომ ეს არისო პოპულარული სახელი. მეორეც, წარმოუდგენელი იყო, რომ ვინმეს ეჯობნა ამ 1998 წელს დაბადებული სილამაზის, ასე თქვა, ჩემპიონი ქალისთვის, რომელიც გალაქტიონს შეხვდა ქუჩაში შემთხვევით 1912 წელს ქუთაისში. საერთოდ ეს ქალი და ქუჩა და შემთხვევითობა გალაქტიონს დაებედა, იმიტომ რომ იგი კიდევ ერთხელ შეხვდა მას ამჟამად 1925 წელს პარიზში ქუჩაში და შემთხვევით. ეგ, რა თქმა უნდა, დიდი საოცრებაა. არის თუ არა სიმართლე, ამაში მე ეჭვიც არ მეპარება, იმიტომ გალაქტიონი წერს დღიურში და შეუძლებელი არის ეს ტყუილი იყოს. უბრალოდ ამ ქალთან არის დაკავშირებული დიდი საიდუმლო. რა თქმა უნდა, მერი შერვაშიძე არის გალაქტიონის მუზა, მაგრამ გალაქტიონი არ იცნობს მერის, მერი არ იცნობს გალაქტიონს. მათ არასოდეს არ ქონიათ პირადი შეხვედრა. მერი შერვაშიძემ, რა თქმა უნდა, მაშინვე შეიტყო, რომ მასზე იყო ლაპარაკი საქართველოში, რომ იგი არის გალაქტიონის მუზა და გალაქტიონის ამ პოეტური შედევრის, ასე ვთქვათ, უკან იგი დგას. იგი დგას გალაქტიონის სხვა ლექსების უკან, სადაც მერი არის ნახსენები. და ბუნებრივია, მან ეს იცოდა, მას ეს, რა თქმა უნდა, სიამოვნებდა, მაგრამ მას ამაზე არანაირი რწმუნება არ ჰქონდა. ის, რომ მერი შერვაშიძე გალაქტიონის მერია, ბევრი რამით დასტურდება. ჯერეთი ასეთი ლამაზი ქალი შეუმჩნეველი მართლა ვერ დარჩებოდა ვერავითარ შემთხვევაში. მერი შერვაშიძე ქართველი არისტოკრატი ქალი გახდა, თუმცა გასაგებია, რომ შერვაშიძეები ჩაჩბები არიან აფხაზური წარმოშობისა, მაგრამ მამამისი, პროკოფი შერვაშიძე, ქართველი გენერალი იყო. იგი ქართულ არისტოკრატიას ეკუთვნოდა. მერი შერვაშიძე კი ჩამშობლიურ ქალაქში, ბათუმში დაიბადა 1998 წელს. ეს ადამიანი შეუმჩნეველი არ დარჩა მთელს იმპერიას და 1912 წელს, როდესაც ნიკოლოზ მეორე თბილისში იმყოფებოდა, ერთ-ერთ შეხვედრაზე, იგი ბუნებრივია მთელ არისტოკრატიას შეხვდა და ერთ-ერთ შეხვედრაზე იგი შეხვდა მერი შერვაშიძეს და მისი განსაკუთრებული სილამაზე აღნიშნა. მან თქვა, რომ ესო ასეთი სილამაზეო, გრიშნობიც такой красивая, დაახლოებით ასე თქვა ნიკოლოზ მეორეს, ასეთი სილამაზე ცოდვის შემცველიც კი არისო. Ну, а вот у поэзии ахширата, на таком есть этот цитровый вольца красота опасна вам скажут, да, и так далее. А я Сашиши Силамазис Кали გახდა ძალიან მალე იმპერატორის მეუღლის კალბატონ ალექსანდრე ფედოროვნას ფრეილინა. იმპერატრიცას რამდენიმე ასეთი ფრეილინა ჰყავდა, მაგრამ ყველა მიცის, რომ მერი შერვაშიძე მათ შორის ყველაზე ლამაზი იყო. 1912 წელი იყო მნიშვნელოვანი ამ ქალის ცხოვრებაში, ესა ის წელი, როდესაც იგი იმპერატორმა შენიშნა, ესა ის წელი, როდესაც იგი გალაკტიონმა დაინახა, ესა ის წელი, როდესაც იგი ფრეილინა გახდა მეფის კარზე და რამდენიმე წლის განმავლობაში იგი ბრწყინავდა პეტერბურგის კარზე. ამბობენ, რომ ერთხელ მას, ესე იგი მეფის ერთ-ერთი ასული შეხვდა და ჰკითხა, რომ როგორ უძლებს ასეთ სილამაზეს და როგორ უძლებს ამდენ თაყვანისმცემელს და სხვა. და მერი შერვაშიძე, რომელიც ხაჩოს მოკრძალებულ ქალად ითვლებოდა, მას უთხრა, რომ ეგ არიო ახლა ჩემი სილამაზე დიდი არაფერი არ არის, ნამდვილ სილამაზეს მე ახლავე გაჩვენებო. წავიდა და მოუყვანა თავადის კაცი ლევან მელიქიშვილი, რომელიც მეფის ასულს ისე მოეწონა, რომ სამ დღეში გაჰყვა ცოლად. ასე რომ და ამ საქმის, ასე ვთქვათ, მეთაური იყო მერი შერვაშიძე, რომელიც ამის გამო კიდე უფრო დაუახლოვდა სამეფო ოჯახს. მერი შერვაშიძე წამოვიდა თბილისში, როდესაც მოსკოვში საფრთხე შეიქმნა. აქვე წამოვიდა მასზე ძალიან სერიოზულად შეყვარებული მეფის ადიუტანტი გიგუშა ერისთავი. ეს იყო ქსნის ერისთავი, ხარჩულის გიგუშა ქსნის ერისთავი და მერი დაქორწინდნენ 1918 წელს ქუთაისში. ასე რომ ქორწინება იყო 1918 წელს, ხოლო ლექსი მერი, რომელიც იწყება სიტყვები შენ ჯვარს იწევდი იმღამეს, მერი დაწერილი გახლავთ 1915 წელს. სწორედ ამ გარემოებას აღნიშნავდა ხოლმე მერი შერვაშიძე ხშირად, როცა მას ეუბნებოდნენ, რომ იგი გალაკტიონის მუზა. ის ამბობდა, როგორ ვიქნები მე მუზა, თუ კი მე 1918 წელს გავთხოვდი და გალაკტიონის ლექსში ამ გათხოვებაზე ლაპარაკი 1915 წელს. Ну, მერი შერვაშიძე ყველა გულუპილო ქალი იყო, ახასიათებს ეს განსაკუთრებით ლამაზ ქალებს, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მან ვერ იგრძნო გალაკტიონმა რა შეთხზა ამ ლექსით. ძალიან ხშირად სხვა შორის გალაკტიონის სხვა შედევრების, განსაკუთრებით რთული შედევრების, როგორც არის ლურჯა ცხენები, თოვლი და სილაჟვარდე, ანუ არდისლაში და სხვა შედევრები დახტოვანებული ადამიანები მერის იწუნები, ამ ლექს იწუნებენ ხოლმე და მეც ვიყავი მათ რიგებში სხვა დიდი ხნის განმავლობაში. სანამ არ აღმოაჩინე, რომ არ ღირს გალაკტიონის ლექსების ასე დაკუცმაცება და დაყოფა შინაარსიან, უშინაარსო და ღრმა შინაარსიან და რაღაცნაირ ლექსებად. მერი ბრწყინვალე ლექსი არის, ვთქვათ, პირდაპირ შესანიშნავი ლექსია. მასში არის გამოხატული ის პირველი გალაკტიონი, რომელიც გართულებამდეც დიდი პოეტი იყო, სანამ გაართულებდა პოეზიას დიდი პოეტი იყო. აქ წარმოდგენილია რომანტიკული ხაზი, რომ არის ღალატი. მისი აზრით ეს ღალატია. მისი აზრით ყველა ლამაზი ქალი, რომელიც პოეტის არ არის, ღალატი არის. მისი აზრი ასეთია, ესა გლობალისტი არის ამ თვალსაზრისით, ყველა სილამაზე მას უნდა ეკუთვნოდეს. და რა თქმა უნდა, მას არ ეკუთვნოდა. გალაკტიონს არანაირი შანსი არ ჰქონდა მერი შერვაშიძესთან, როგორც პოეტს, როგორც ახალგაზრდა კაცს, როგორც შეყვარებულს, თუ იყო შეყვარებული. ამიტომ მან გაყო თავისი გული ძალიან იოლად, ძალიან იოლად. პოეზიას აჩუქა მერი და იმავე წელს, 1912 წელს, ისევ ქუჩაში, ამჟამად მას და ტიციანს შეხვდათ, სულ სხვა ქალი, სულ სხვა ტიპისა. მერი შერვაშიძის არც აღნაგობა, არც სახე, არც კანისფერი, არც ჩაცმულობა, არაფერი ეს არ ახასიათებდა იმ ქალს, რომელიც გალაკტიონის მეორე და ნამდვილი მუზა გახდა. ასე რომ გალაკტიონმა გაყო ქალები ორ ნაწილად, ასე ვთქვათ, თავისთვის და ცოლად მოიყვანა ოლია ოკუჯავა. თავისთვის მას ჰყავდა მასზე უფროსი, მაკაცლი ხასიათის ბოლშევიკი და გასაოცარი ადამიანი, უგანათლებულესი, მართალია რუსული განათლება ჰქონდა სხვა შორის ორივეს მერი შედვაში ძესაც და ოლია ოკუჯავასაც, მაგრამ ამავე დროს იგი იყო აღფრთოვანებული გალაქტიონის პოეზიით. მერი შერვაშიძისგან განსხვავებით, ოლია ოკუჯავასა და გალაქტიონის ურთიერთობა სულ სხვა ამბავი არის, სულ სხვა სფეროშია და ამაზე ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა ვილაპარაკებთ, მაგრამ არც ერთი არ გაუშვა ხელიდან, ერთი დაიტოვა პოეზიისათვის და უამრავი ლექსი არის შტაგონებული მერის სახელით. მერი შერვაშიძე სხვა ჩვენის წერდა რუსულად, მას ძალიან უცნაური ხელი ჰქონდა, ცოტა კვადრატული წერა ახასიათებდა. თუ თვალს არ მიაჩვევ მისი ნაწერის წაკითხვა თითქმის შეუძლებელი არის. თუმცა მე მაგალითად ძალიან სწრაფად გავეჩვიე და ალბათ ასე გაეჩვეოდა სხვებიც. მას უამრავი წერილი აქვს მოწერილი, მაგალითად ბაბუერისთავისადმი, ბაბუ დადიანისადმი, რა ვიცი, ეს ქართველი ქალი იყო სინამდვილეში, თუმცა რუსულენოვანი წერილებს ყოველ შემთხვევაში რუსულად წერდა, მაგრამ სახელს თავისას ის არასოდეს არ წერდა რუსულად. სახელს ყოველთვის, მათ შორის რუსებისთვის მიწერილ წერილებშიც კი სახელს აწერდა ქართულად მერი. და ეს როგორც ჩანს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მერი შერვაშიძის ბედი, ისე როგორც გალაქტიონის ბედი, არ აღმოჩნდა მაინდამაინც ასე ვთქვათ აყვავებული. მას ის იწყებდა ცხოვრებას ძალიან კარგად, მას ჰქონდა აი ეს უზარმაზარი დაფასება, ის იყო ფრეილინა, ის იყო იმპერატორის მეგობარი. ბოლოს და ბოლოს მას ყავდა შესანიშნავი მეუღლე, რომელთაც მათ უყვარდათ ერთმანეთი, აქ არანაირი პრობლემა არ იყო, მაგრამ მათ მოუწიათ გაქცევა საქართველოს ყოფილი დემოკრატიული რესპუბლიკიდან, როგორც კი ბოლშევიკები შემოვიდნენ. ახლა ბოლშევიკები ფრეილინებს და მეფეს და მეფის ოჯახს როგორ მოექცნენ და როგორ მოექცეოდნენ, ეს ყველამ კარგად ვიცით. სამწუხაროდ ყველამ ძალიან მალე თმა ოჯახმა ეკატერინბურგში და დაასრულა სიცოცხლე, ყველა დაიხვრიტა ლენინის ბრძანებით. არც პატარა ბავშვი ალექსეი არ დაინდეს ბოლშევიკებმა, მოგეხსენებათ ეს სისასტიკე ძალიან სერიოზულად გამოვლინდა გალაქტიონის დღიურში. ამის შესახებ რაღაცა უწერია კიდევაც და აღნიშნული აქვს. რაც შეეხება მერი შერვაშიძეს, იგი მეუღლესთან ერთად წავიდა საქართველოდან. ცოტა ხანი ცხოვრეს თურქეთში, კერძოდ სტამბულში ცხოვრეს. ამ პერიოდში იგი ისინი ცხოვრობდნენ, ცოლქმარი ცხოვრობდა ყველაზე ძვირფას სასტუმროში. მათი ცხოვრება იყო ყოველდღიური ნოსტალგიური кейფები. ამ სასტუმროში ცეკვა, თამაში, სიმღერა და მოხენა და ასე შემდეგ. ამ დღეებში, სანამ მერი შერვაშიძე იმყოფებოდა სწორედ თურქეთში, იქ ჩატარდა მსოფლიო სილამაზის კონკურსი, რომელშიც მერი შერვაშიძე მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. ეს იყო მსოფლიოს პირველი სილამაზის კონკურსის პირველი დიდი გამარჯვებული. ძალიან ლამაზი ქალი იყო. თუ ვინმე საინტერესოს, არსებობს მისი ფოტოები იმ პერიოდისა, სილამაზე მისი აშკარა ჩანს, მაგრამ განსაკუთრებით ეს გამოჩნდა რუსი მხატვრის, ძალიან ცნობილი რუსი მხატვრის, სორინის ნახატში. სორინი მაგ დროს თბილისში იყო, 23 დღე პოზირებდა მერი შერვაშიძე და 23 დღის მერე შეიქმნა ეს ფანტასტიკური ნახატი, რომელსაც თავისი ბედი აღმოაჩნდა. სორინ მხატვარმა ეს ნახატი ერთადერთი ნახატი იყო, რომელიც თან წაიღო უცხოეთში და ძალიან ძვირად გაყიდა. ნახატი იყიდა ერთ-ერთმა მაღალმა არისტოკრატმა და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, მონტე-კარლოს პრინცის ოჯახში. და როდესაც ამ პრინცმა ცოლად კიდევ ერთი ლამაზი ქალი მსოფლიოს ერთ-ერთი საოცარი სილამაზის კინომსახიობი გრეის კელი მოიყვანა ცოლად, ამ ქალს, ასე ვთქვათ, ეს სურათი დახვდა როგორც მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი მისი საწოლი ოთახისა, ასე რომ გრეის კელი რო იღბიძებდა, პირველს თვალს უსწორებდა მერი შერვაშიძის პორტრეტს, რომელიც ძალიან მოსწონდა და რომელსაც, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ბაძავდა კიდევაც. სხვათა შორის ესეც მოგრძალებული ლამაზმანი იყო. ყველა არ იყო ასეთი, მოგეხსენება, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ვთქვათ, გრეის კელისა და ჰოლივუდის კიდევ ერთი ლამაზმანის ავანგარდნერის ურთიერთობის შესახებ, სადაც ავანგარდნერი იყო უაღრესად, ასე ვთქვათ, გაფუჭებული ენისა და უზრდელი საქციელის ქალბატონი და გრეის კელი ძალიან ხშირად უხერხულ მდგომარეობაში აგდებდა, როცა ისინი ერთ ფილმზე ერთად მუშაობდნენ, ესენი ამავე დროს მეგობრები გახდნენ. გალაკტიონის სიყვარული გამოიხატა არა მარტო იმით, რომ დაიწერა ლექსი მერი, არამედ იმითაც, რომ დაიწერა ლექსი მერის თვალების, დაიწერა უამრავი ლექსი არის მერიზე მიძღვნილი და უამრავ ადგილას იგი იგულისხმება. ეს ქალი თავისი სილამაზით მისთვის გახდა, ასე ვთქვათ, მიუწვდომლობის სიმბოლო. შორეული ქალის ეშხი მოვა, მაგრამ როდის არის სწორედ ის, რაც არის მერი შერვაშიძე. მის სახეში ყოველთვის იყო შორეულობა. უცხოეთში მან იცხოვრა მძიმე ცხოვრებით, იმიტომ რომ ძალიან მალე თავიდან მისი დები, მისი დედა მასთან ცხოვრობდა. ისინი ცხოვრობდნენ მე-16 კვარტალში პარიზში, ახლა ვინც პარიზი იცის, იცის, რომ ეს არისტოკრატიის კვარტალია და არ არის უბრალო ადგილი. ჰუდაგუზე ცხოვრობდა და ძალიან სერიოზული ფინანსური ხარჯები გასწიეს, მაგრამ მალე ეს ყველაფერი ამოიწურა და შემდგომში მას გაუჭირდა მატერიალურად. ერთხელ იგი და მან კერვა დაიწყო, სხვა ჩვენის კერვა იცოდა კარგად და სწორედ ამ კერვამ შეახვედრა იგი თავისი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეტაპთან. იგი ქუჩაში შეხვდა და სამკერვალო საქმეებითაც გაეცნო იმდროინდელ, ასე ვთქვათ, თავარ დიზაინერს მსოფლიოში, კოკო შანელს, და გახდა მისი ერთ-ერთი პირველი მოდელი. მერი შერვაშიძეს ძალიან უჭირდა ყოფილიყო, მას არ უჭირდა ყოფილიყო გალაკტიონის მუზა, მით უმეტეს ეს არაფრით არ აწუხებდა მას. გალაკტიონი იყო თავისთვის პარიზში და წერდა და წერდა გალაკტიონი მას ლექსებს, თუმცა უამრავი მითი შეიქმნა, რომ იცნობდნენ ერთმანეთს, რომ საიდუმლოდ ხდებოდნენ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ასე არ ყოფილა. მაგრამ რაც შეეხება მოდელობას, მოდელობა მას უჭირდა, იმიტომ რომ იგი ნამდვილი არისტოკრატი იყო და მისთვის ესე იგი გამოსვლა და, ასე ვთქვათ, განსაცდელი ჩვენება, როგორც ჩანს, იოლი არ იყო, მაგრამ განსაცდელში და გასაჭირში მან თავისი სილამაზე ასე გამოიყენა. ძალიან დიდხანს იყო და ძალიან დიდხანს ინარჩუნებდა სილამაზე, ძალიან დიდხანს იყო შესანიშნავ ფორმაში. ასე რომ მაშინ, როდესაც დადგა 1935 წელი, 88 წელს დაბადებული კალბატონი მოგეხსენებათ უკვე, ასე ვთქვათ, ბალზაკის ასაკსაც კი გადაცილებული იქნებოდა, გალაკტიონი მას შეხვდა შემთხვევით ქუჩაში. ისევ ქუჩაში შეხვდა და ეს ალბათ იყო ფატალური შეხვედრა, იმიტომ რომ ეს იყო შეჯამება იმისა, რაც ხდებოდა, იმიტომ რომ ესა ის პერიოდი, როდესაც გალაკტიონს თავისი სიყვარული აქვს, ის მუდმივად იყო შეყვარებული ოლია უკუჯავაძე და ამ თვალსაზრისით ოლიას მისთვის საყვედური არ ჰქონდა სარტყმელი. თუ ჰქონდა სარტყმელი ოლია უკუჯავას გალაკტიონთან საყვედური, ეს ეხებოდა იმას, რაც იყო გალაკტიონის ცხოვრების წესი, გალაკტიონის სვამდა მოგეხსენებათ. ძალიან ხშირად ბიოგრაფები ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი გამოიწვია ტრაგედიამ, ოლიას დაპატიმრებამ, პირველმა, მეორემ, ძმის სიკვდილმა. ეს არ არის მართალი. გალაკტიონი სვამდა მაშინაც კი, როდესაც იგი არც იყო აღიარებული პოეტი და ოლია უკუჯავას მასთან 1000 წერილი აქვს მიწერილი და 1000 პირობა აქვს გალაკტიონს დადებული, რომ ის მეც აღარ იზამს, არ დალევს, არ მოიქცევა ცუდად, მაგრამ ამას ის ვერ ეშვებოდა. გალაკტიონი იყო კაცი, რომელიც სვამდა იმიტომ, რომ იყო პოეტი. თუ ვინმეს შეუძლია ახსნას, რატომ არ იყო წესიერი მოქალაქე, მაგალითად უილიამ ფოლკნერი, რატომ სვამდა ისიც, არავინ არ იცის, როდის იწერებოდა მისი გენიალური რომანები, იმიტომ ხიზელი ის კაცი არავის არ უნახავს. ისე როგორც გალაკტიონის შემთხვევაში ძალიან ხშირად ბევრს უკვირს, რომ როდის ახერხებდა ეს ამას, ვიღაცას შეიძლება ჰქონია, რომ ნასვამკაცად შეუძლია გენიალური ლექსები წეროს, რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის, მაგრამ კალაკტიონი პოულობდა თავისუფლების კუნძულებს, ასე თქვა, თავისი გენიისათვის, მაგრამ როდესაც ის ამ გენიას ვერ ერეოდა, ვერ მორევა, სწორედ იყო ის, რომ სვამდა. რაც ეხება ოლია უკუჯავას და მათ სიყვარულს, ოლია იყო გალაქტიონზე უფროსი. სხვა შორის გალაქტიონზე უფროსი იყო მერი შერვაშიძეც. გალაქტიონზე უფროსი, როგორც ჩანს, ეს თუ რამეს ნიშნავს ვინმესთვის, რა ახლა რა თქმა უნდა ეს რაღაცას ნიშნავს, ეს აღსანიშნავი ამბავი არის, რომ გალაქტიონის სამი ცოლიდან, რომელზეც არის ლაპარაკი, თუმცა კი მეორე ცოლთან ხელი არ ჰქონდა მოწერილი, მაგრამ ცოლს უწოდებდა თვითონ, და ასევე კალბატონ დინოსთან, რომელიც გენერლის ფრივი გახლავთ, გალაქტიონი ყველაზე უმცროსი, სამივეზე უმცროსი იყო. ამას მე მგონი რაღაცა მნიშვნელობა აქვს. ალბათ რაღაცა მნიშვნელობა აქვს. გალაქტიონს აქვს ნათქვამი, როგორც გახსოვთ, ძაფი წვეთის სისხლის არ არის ჩემში, არა ქართული ძაფი ნერვის არ არის ჩემში, არა პოეტის, სადაც მე ყველაზე მნიშვნელოვანი მგონია ეს მეორე ნაწილი, ძაფი ნერვის არ არის ჩემში, არა პოეტის. ამისთვის ითქვა ის, რომ წვეთის სისხლის არ არის ჩემში, არა ქართული, იმიტომ რომ გალაქტიონს ჰქონდა არა ქართული სისხლი, თუ რა თქმა უნდა აქ იგი ზოგიერთი სხვა ქართველებით აფხაზებს ქართველებად არ მიიჩნევდა. შეიძლება ასეც იყო, მე არ ვიცი მართალიგითად მაგ პერიოდში რა როგორ ითვლებოდა. აფხაზური არისტოკრატია რო ქართველები იყვნენ, აგერ მერი შერვაშიძის მაგალითზეც შეგვიძლია ჩავთვალოთ, მას ის მუდმივად თავს თვლიდა ქართველად და სულ საქართველოსთან ჰქონდა მიმოწერა და მას ორი დროშა ჰქონდა დახატული თავის, ასე ვთქვათ, გერბში ჩახატული და ერთ-ერთი დროშა ჩვენი რესპუბლიკის, პირველი რესპუბლიკის დროშა იყო. მეორე საფრანგეთის სრულის მოქალაქე გახდა შემდგომში. მოგეხსენებათ, მერი შერვაშიძემ სიცოცხლე დაამთავრა თავშესაფარში. თუმცა ამ თავშესაფარში ის არ იყო იმის გამო, რომ უსახსროდ იყო. მას ერთ-ერთმა მერი შერვაშიძე უსახსრო დარჩებოდა, კი, იმიტომ რომ მას არაფერი არ დარჩა თავისი საკუთარი ქონები და მისი მეუღლე ადრე გარდაიცვალა. მან დიდხანს იმუშავა კოკო შანელთან, მაგრამ ეს სამუშაოც ბუნებრივია და თავის დროზე ამოიწურა და დამთავრდა, და ამიტომ ისე იგი, როდესაც საქმე საქმეზე მიდგა, იგი თავშესაფარში წავიდა, მაგრამ წავიდა დიდი ფულით. საქმე ის გახლავთ, რომ იყო ერთი კაცი, უამრავი კაცი იყო, ვისაც ის უყვარდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, მან სილამაზე შეინარჩუნა სულ ბოლომდე. როდესაც მერი შერვაშიძე 97 წლის იყო, იგი იყო ლამაზი ქალი. ამაზე შეგიძლიათ ნახოთ, თქვენ არის გარკვეული დოკუმენტური ფილმები, არსებობს მისი ფოტოები, არსებობს საქართველოს ტელევიზიის მასალა, და მასთან ჩავიდნენ და ესაუბნენ და უთხრეს, რომ იგი იყო გალაქტიონის მუზა და მან გულწრფელად აღიარა, რომ გალაქტიონს არ იცნობდა, თუმცა მისი შემოქმედება მან უნებრივია იცოდა. და სხვა შორის მერის ამბობდა ქართულად და იცოდა ლექსი მერის თვალებით, და საერთოდ გალაქტიონისადმი უყურადღებოდ არ იყო, უნებრივია. ეს არ არის ის შემთხვევა, აპოლინერის ყოფილი სატრფო რო იპოვეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ვერაფრით რო ვერ გაიხსენა ვინ იყო, და ბოლოს რო გაიხსენა იკითხა მაგისგან რა კაცი დადგაო, ძალიან გაიკვირვა, ასე ვთქვათ, ამერიკის ცენტრალურ ამერიკაში ცხოვრობდა, სხვა ჩვენ ამერიკის ცენტრალურ შტატში ცხოვრობდა და წარმოდგენა არ ჰქონდა აპოლინერზე, თუმცა ბიოგრაფებმა მას ჩააკითხეს და შეახსენეს. არა, ეს ასეთ შემთხვევა არ იყო. თავშესაფარში აღმოჩნდა, მაგრამ თავშესაფარში აღმოჩენის წინ მიიღო მემკვიდრეობა ერთ-ერთმა შეყრარებულმა, რომელიც მასთან უფრო ახლო ურთიერთობას ვერ დაიტრაბახებდა, $40,000 დაუტოვა და ეს საკმარისი თანხა აღმოჩნდა იმისთვის, რომ იქ სამოთახიანი ბინა ჰქონოდა იმ თავშესაფარში და შესანიშნავად გრძნობდა თავს. სხვა შორის იქაც ვიღაცა გრაფი ყოფილა მასზე შეყრარებული და ყოველდღე ყვავილებს მიართმევდა ხოლმე. და ერთ მშვენიერ დღეს უყვავილოთ მოსულეთყობა ამდენი ყვავილის მიტანა და უყურადღებობა სიცივე მიუღებლად მიიჩნია და იმის მერე ეს ქალი არც დაელაპარაკა სანამ ახალი ყვავილებით არ გამოცხადდა მეორე დღეს. ასე რომ მერი შერვაშიძე ასე სიყვავილსა და თაყვანისემაში გარდაიცვალა ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზულ ასაკში 97 წლისა. და შეეხება გალაქტიონს, როგორც გითხარით, გალაქტიონმა როგორც ჩანს თავის სიყვარული გაყო. მას თავდადიწყებით უყვარდა თავისი მეუღლე ოლია ოკუჯავა. ოლია ოკუჯავა როდესაც დააპატიმრეს პირველი დაპატიმრება, გალაქტიონმა ერთი-ორი წერილი მისცა, მერე შეწყვიტა წერილების წერა, იმიტომ რომ უბრალოდ შეეშინდა მე ამაში დარწმუნებული ვარ. ძალიან ხშირად წერენ ხოლმე, რომ ოლიაო დააპატიმრესო მიმოწერის უფლების გარეშეო. ეს არ არის მართალი. ოლიას ჰქონდა მიმოწერის უფლება და იქვე სხვათ შორის სადაც წერია მიმოწერის უფლების გარეშე დააპატიმრესო, სამი სტრიქონის მერე წერია ოლიას წერილში ასე წერიაო და გალაქტიონის წერილში ისე წერიაო და მიმოწერის უფლება ჰქონდა მას. ის დააპატიმრეს მიმოწერის უფლების გარეშე და მერე მიუსაჯეს და მერე ჰქონდა მიმოწერის უფლება და უამრავი წერილი მოიწერა, უფრო სწორად ყველა წერილი მოიწერა, რომლის მოწერის უფლებაც ჰქონდა. მართალი გითხრათ, ამ ადგილას მინდა ჩავერიო მეც, ჩემი ბიოგრაფიით, მეც პატიმარი კაცი ვიყავი და ერთადერთი სიხარული რაც ცხოვრებაში მქონდა, ეს იყო, რომ მე მქონდა წერილის მიწერის უფლება და მე ვწერდი 30 გვერდიან წერილებს და ოლია ოკუჯავაც წერდა უზარმაზარ წერილებს გალაქტიონს. ყველა შემონახულია, ბევრი მათგანი გადარჩენილია და შემონახულია. გალაქტიონი, როგორც ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვითხავს, წერილებს წერილებით ვერ პასუხობდა. ვერ პასუხობდა, იმიტომ რომ უბრალოდ ეშინოდა. და უბრალოდ საშიში იყო, დიახ, საშიში იყო წერილების მიწერა მეუღლისთვის და გალაქტიონი არ იყო ყველაზე ვაჟკაცი კაცი ამ თვალსაზრისით. გალაქტიონი იყო საპერე ავდეს კაცი, ანუ გაბედე აზროვნების კაცი და ვაჟკაცი იყო როგორც პოეტი. მას როგორც პოეტ შეეძლო ყველაფერი ეკნა. მას შეეძლო შეექნა სარისკო ზომები, მას შეეძლო შეექნა სტროფები, ანტისტროფები, ეპოდები, მას შეეძლო დაერღვია ლექსწყობის ყველა, იცით, გალაქტიონზე გაზასარევი წიგნია დაწერილი მის ლექსწყობაზე, ეს ბატონ აკაკი ხინთიბიძის ნამუშევარია და იქ ნათქვამი არის რა თამამი იყო გალაქტიონი და რა ვაჟკაცი იყო გალაქტიონი ამაში. ლექსწყობაში, ბგერწერაში, დღიურებში, ყველას მიმართ, მათ შორის სტალინთანაც და სხვებთანაც, ბერიასთანაც, ბერიას კუდებს ეძახდა მაგალითად იმ ქართველ პოეტებს, რომელსაც მასზე მეტი დაფასება და მეტი ჰონორარი ჰქონდათ. გალაქტიონი სერიოზულად იყო გატაცებული, როგორც გითხარით, პოეზიით და ოლია ოკუჯავაზე. ამ ქალის ერთგული იყო. ერთადერთი ადგილი, სადაც იგი ღალატობდა ოლია ოკუჯავას, იყო სუფრა, სადაც დაჯდებოდა და აი კარგავდა კონტროლს. გალაქტიონი ყველაფერს სვამდა, ლუცსაც სვამდა, ღვინოსაც სვამდა, არახსაც სვამდა, კონიაკსაც სვამდა, არ ვიცი ახლა ვისკის ეპოქა მოუწია თუ არა, მაგრამ ლიქიორსაც სვამდა, საერთოდ ყველაფრის მას შეეძლო. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, ეს იყო კაცი მსმელი არსებითად. მას დეპრესიისგან გაქცევა შეეძლო მარტო ამ მიმართულებით. მეუღლე მოგეხსენებათ, კაცრი ქალი იყო, მაგრამ გალაქტიონთან იყო სუსტი. ოლია ოკუჯავას ისე უყვარდა ქმარი და არ ვიცით, იცით, პიროვნების სიყვარულის გარდა მე მგონი ოლია ოკუჯავა იყო ალბათ ყველაზე მეტად შეყვარებული მის პოეზიაში. ოლიას ჭკუას აკარგვინებდა გალაქტიონი როგორც პოეტი. ყველა ნათქვამი მოწონდა, ყველაფერი მოწონდა, გალაქტიონს დაწერდა ყველაფერი მოწონდა. გალაქტიონს ჰყავდა ოჯახში აუდიტორია, რომელიც მას აღიარებდა. ანუ ყველაზე მთავარი რამ მას სახლში ჰქონდა. ის რაც აკლდა მას, კი ბატონო, პოეტების მეფეთ აღიარეს. მაგრამ ერთმა თქვა მაგ დროს, მეო საერთოდ რესპუბლიკელი ვარ, მეფეებს არ აღიარებო. რა თქმა უნდა, პოეტების მეფეთ აღიარეს, მაგრამ ყველა პოეტი, ვინც იქ არ ყოფილა, მას არათუ მეფე თ არ აღიარებდა ბოლოს და ბოლოს არ დააკლეს არც ერთი სალანძღავი სიტყვა იდიოტიდან დაწყებული და დეგენერატი დამთავრებული სხვათა შორის სიკვდილის მერეც არ დააკლეს და სხვათა შორის დღესაც არ აკლებენ ხოლმე ზოგიერთები ისე ღელავენ გალაქტიონის პოპულარობის გამო რომ რაებს არ ამბობენ ხოლმე მე არასოდეს არ მინდა მაგალითად ასეთ ამას პასუხი გავცე ადამიანს აქვს უფლება არ უყვარდეს გალაქტიონი ადამიანს აქვს უფლება არ უყვარდეს პოეზია საერთოდ და ადამიანს საერთოდ ყველაფრის უფლება აქვს ამიტომ ამაზე აღელვება არაფრით არ შეიძლება მაგრამ მე შემიძლია დღევანდელი რამ თქვა მეეჭება რომ სოფლიოში იყოს ვინმე ვისაც მუზის გაყოფის ხელოვნება ეწოდინებოდა მე ვფიქრობ ეგეთი რამე საწუთ არ უნდა არსებულდეს და არც არსებულდა ალბათ ეს გალაქტიონმა მოიფიქრა მან მოიფიქრა საგარეო და საშინაო მუზა მან მოიფიქრა რომ ეყოლება მერი ხელუხლებელი შორეული ქალი როგორც ყველაზე დიდი წმინდა პოეზიის მუზა ანუ სიძვარო არ ახლავს და გარანტირებულად არ ახლავს რა თქმა უნდა და არის რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა არის ბედისწერის ძალიან სერიოზული ნიშანი იმაში რომ გალაქტიონი შეხვდა მას ლუვრის მახლობლად პარიზში 1925 წელს არ ვიცი რა იგრძნო მერი შერვაშიძემ საერთოდ მიხვდა თუ არა რომ ეს ის იყო მე ვფიქრობ რომ არ არის ტყუილი როცა ამბობენ რომ გალაქტიონმა უთხრა მე მე ვარო მაგრამ არ ვიცი რა იქ რა მოხდა ჩვენ არ ვიცი მაგრამ არის ამაში რაღაცა ბედისწერისა იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული კამიუს ტიპის ღალატი იმიტომ ეს ნახო ნამდვილი ღალატი არ იქნებოდა ეს კამიუს ტიპის ღალატი ძალიან სწრაფად აისახა იმიტომ რომ არ გასულა ორი წელი და ოლია უკუჯავა დააპატიმრეს ოლიას დაპატიმრებას ჩვენ ვიცით გალაქტიონმა მიაყოლა თავისი ერთ-ერთი სუპერ შედევრი რომელიც რომელშიც გამოჩნდა მისთვის მტანჯველი სახე მატარებლისა. მატარებელი მისთვის გახდა ტანჯვის და სასჯელის ნიშანი ეშაფოტი. როგორც თბილისი აირჩიე მე ეშაფოტატო, ისე მატარებელი აირჩია მან საბჭოთა კავშირის სახედ და გააყოლა ამ მატარებელს თავისი სიყვარული ოლია ოკუჯავა. 37 წლის მერე გალაქტიონმა დაკარგა ყველაფერი. მან დაკარგა თავისი მუზაც, მან დაკარგა თავისი მეუღლეც და ამის შემდეგ მას მრავალი წლის განმავლობაში ერთი ხეირიანი სტრიქონიც არ გამოუვიდა. ხო, ერთი-ორი ტექნიკური შედევრი შექმნა, ტექნიკურ სვეძახი, იმიტომ რომ გული არ ახლდა ხოლმე. მაინდა-მაინც ლექსის წერა მან იცოდა და ახლა ეგ არ შეეშლებოდა, უნებრივია. სანამ სტალინის სიკვდილის შემდეგ არ დადგა გალაქტიონისთვის კიდევ ერთი მომენტი, როდესაც ოლიას რეაბილიტაცია მოხდა. მას არ უთხრეს, რომ ოლია უკუჯავა დახვრეტილი იყო. გალაქტიონი ისე მოკვდა, რომ ელოდა, კიდევ ელოდა, იქნებ ჩამოსულიყო მისი სიყვარული, მისი ოლია უკუჯავა, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდა. გალაქტიონს წმინდა გული ჰქონდა. ბევრი ქალი ამბობდა მე მომიძღვნაო ესა თუ ის ლექსიო, მაგრამ ვერამინ, ვერც ერთი შედევრი ვერ მოგვიტანა და ვერ გითხრა რომ მარტო მე მეკუთვნის და მარტო მე, იმიტომ რომ გალაქტიონი არ იყო ამ თვალსაზრისით გალებისათვის თავგადადებული კაცი. ის იყო პოეზიისთვის თავდადებული კაცი. ამიტომ რო ამბობდა პოეზია უპირველეს ყოვლისა, რო იმეორებდა სიტყვებს, რომელიც მამა მასწავლა, მამას ეძახდა ის პოლ ვერლენს მოგეხსენებათ, ეს იყო მისი სიტყვების, ასე ვთქვათ, გადააზრება. De la musique avant toutes choses. მუსიკისათვის უპირველეს ყოვლისა, პოეზია უპირველეს ყოვლისა. გახსოვთ თავის დროზე რუსებ სიმღერა ჰქონდათ პილოტებზე. ისინი ამღობდნენ თვითმფრინავები და გოგონებიო, გოგონები შემდეგო. აი ეგ იყო გალაქტიონი. პოეზია უპირველეს ყოვლისა გოგონების შემდეგ. მადლობთ ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.